Segunda Galicia de fútbol, Xuventude de Cabanas 1, Barallobre 4. Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Como viches o partido en Cabanas?
Bueno, o partido que nos xogamos en Cabanas foi práctico, non? Sobre todo práctico. Un partido que tivo moitos minutos de tanteo no primeiro tercio da primeira parte, os dous equipos tentando gañar o control do xogo no medio campo, con poucas oportunidades para os dous equipos nun principio, pero bueno, ao final, a partir do, bueno, a partir do minuto 30 da primeira parte, creo que fomos quenes de conquerir máis oportunidades de gol que non habíamos tido nuns primeiros instantes, fomos quenes de adiantarnos no marcador, non? Na segunda parte, bueno, os goles que subiron ao marcador nos deron máis tranquilidade ao equipo, máis sostenimento, no todo tipo de xogo, de liñas, de tal. E bueno, nada, simplemente participación moi ampla de todos os xogadores no partido, unha boa nota, simplemente, e sumar, non? Sumar, que era importante sumar, despois da racha que levábamos de victorias truncada polo mal resultado da fin de semana pasada.
Cal é a túa valoración do conxunto da primeira volta?
A primeira volta é unha valoración moi positiva, non? Para todo o equipo. Non porque estemos preto dos postos de arriba, senón pola competitividade, non? Pola seriedade, polo traballo, sobre todo pola competitividade que os rapaces están tendo cada domingo, non? O bon traballo durante toda a semana que están facendo e que se vese reflectido os domingos competindo con todos e cada un dos equipos do noso grupo, non? A valoración é alta, bueno, estamos realmente moi contentos, non? É dicir, non podemos sacar, se vos digo a verdade, non podemos sacar cousas negativas do equipo, en sentido xeral é todo moi positivo. É certo que nos queda todo unha segunda volta, que poden pasar mil cousas. Sabemos que o Barallobre costalle moito gañar todos os partidos con todos e cada un dos equipos, tanto se son da baixo da táboa clasificatoria, como se son da parte media, como se son da parte de arriba. E bueno, tentaremos seguir na mesma liña e seguir sumando puntos, non?
Que Monfero esperas atopar a próxima xornada?
En canto a Monfero, que é o primeiro partido da segunda volta, pois decir principalmente que foi un equipo que nos gañou no ramo, é dicir, sacou os tres puntos, foi a primeira derrota que tivemos, bueno, é dicir, un equipo que, como decía antes, que vai nos costar moitísimo gañar, non? As dimensiones do seu terreo de xogo, que son relativamente pequenas, con cantidade de duelos en todos os sectores do campo, uns pa uns, dous pa doce, dous pa douses, en todo o campo, moitas peleas polos primeiros balós, polos segundos balós. Bueno, un equipo complicado, non? Porque ademais un equipo que tamén compite, tentan ter un ritmo de xogo elevado, tanto defensivo como ofensivo. E bueno, non vai ser doado conquerir os tres puntos en Monfero. Bueno, imos tentar darlle a volta ao resultado negativo que tivemos con eles na primeira volta e bueno, poder empezar con positivamente, pois con, xa digo, esta segunda fase de liga para tentar chegar o máximo posible, o máis arriba posible, ata onde cheguemos, porque contentos estamos.